Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអស់លោកប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រតិភិបាលធ្វើកិច្ចចរចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងមេដឹកនាំឯទៀតឯទៀតនៃទ្វីបអាមេរិកឡាទីនលោកអូបាម៉ាសូមឲ្យពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអត់ធ្មត់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំណិតម្នាក់របស់ប៉ុលពតបានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ
យប់មិញម៉ោង1កន្លះឬភ្លាមភ្លាមដឹកទៅពេទ្យមិនទាន់បាទគាត់ព្រោះថាឡើងឈាមដាច់ខ្សែខ្វល់ឈាមទៅបា
ទហើយនឹងកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរានាយកព័ត៌មាន VOA ស្ដីពីសកម្មភាពចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តធម្មរង្សីក្នុងក្រុងម៉ាណាសាសរដ្ឋវីជីញៀក្បែររាជធានីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររំលឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិនិងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី166ស្ដីពីការប្រើពុទ្ធសករាជនិងលេខខ្មែរហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលក្ខចោះនឹងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើកិច្ចចរចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូសមាភិកគឺបារ៉ូបាលូដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់បិទទំព័រនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយធ្វើការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលគូបាដែលនៅដាច់ពីគេជាយូរមកហើយជំនួបនេះដែលគេរងចាំយូរមកហើយនៅខាងក្រៅសន្និសិទកំពូលទ្វីបអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាជំនួបជាផ្លូវការលើកទី1រវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍មកហើយរូបតាមទូរទស្សន៍នៅមុនការជួបជំនុំគ្នានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញលោកអូបាម៉ានិងលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំតូចមួយដោយអស់លោកអង្គុយជិតគ្នានិងមានពួកបុគ្គលិកនិងពួកអ្នកបកប្រែភាសានៅជុំវិញនៅពេលបន្ទាប់មកនៅពេលលោកថាញ់ទៅកាន់ពួកអ្នកកសាត់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាចជាពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង La Havana ស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងការទូតដល់ពេញលេញជាថ្មីឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនគាំទ្រដល់ការមានទំនាក់ទំនងល្អជាថ្មីជាមួយប្រទេសគូបាហើយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះមានការគាំទ្រច្រើនលើសលប់ពីសាធារណជនគូបាផងដែរប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគូបាមិនមែនជាមេដឹកនាំនៃតំបន់អាមេរិកឡាទីនតែម្នាក់ទេដែលជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឯសន្និសីទកំពូលអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ានោះប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះលើពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វេណេស៊ុយអឡាដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាម៉ាឌូរ៉ូបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗចំពោះអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការជាតិចែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសលោកហើយថែមទាំងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៀតផង ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានពណ៌នាជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកអូបាម៉ាថាមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងប្រកាសប្រជាលោកបាននិយាយបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកអូបាម៉ាថាឥឡូវនេះមានលទ្ធភាពនៃការស្វែងរកមីគីមួយដើម្បីមានទំនាក់ទំនងមួយប្រកបដោយការគោរពគ្នាដែលជាការសំខាន់បំផុតលោកស្រី Bernadette Mihan អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតី Maduro ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការគម្រាមកំហែងរបស់ Venezuela ទេក៏ប៉ុន្តែបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងប្រទេស Venezuela និងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួសរវាងគណៈបកទាំងពីរអំពីកិច្ចចរចាបរមាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសឯទៀតឯទៀតមានភាពខ្លាំងពេកលោកបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលទ្វីបអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាថាការនេះត្រូវតែបញ្ឈប់លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលលោកបានឮសមាជិកសភាខ្លះដូចជាលោក John McCain សមាជិកប្រតិសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាដើមនិយាយថាមានដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការទុកចិត្តជាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry ក្នុងការបកស្រាយនៃអ្វីមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយការនេះជាការបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនៃការប្រកាន់គណៈបកមានហួសព្រំដែនហើយលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងបានឃើញការនេះជាមួយលិខិតដែលបានត្រូវផ្ញើដោយសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក47នាក់ដែលបានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាមនុស្សដែលពួកគេនិយាយថាមិនអាចទុកចិត្តបានសោះនោះដោយបានព្រមានលោកកុំឲ្យទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែមានទស្សនៈវិជ្ជមានដាច់ខាតថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌនេះជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធបរមាណុបានហើយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រសិនបើកិច្ចចរចាចុងក្រោយមិនអស់មិនធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងតឹងរឹងគ្រប់គ្រាន់ទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់តែទីនេះមានមនុស្សចំណិតម្នាក់របស់ប៉ុលពតបានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសោកខេមរានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA ស្ដីពីសកម្មភាពចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តធម្មរង្សីក្នុងក្រុងម៉ាណាសាសរដ្ឋវីជីញ៉ាក្បែររដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពិធីចូលឆ្នាំខ្មែររំលឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី166ស្ដីពីប្រើពុទ្ធសករាជនិងលេខខ្មែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទៅបានធ្លាក់ចុះកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមនុស្សចំណិតម្នាក់របស់ប៉ុលពតបានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីសង្គមសិវិលបានហៅការស្លាប់នេះថាជាការបាត់បង់ស័ក្តិដ៏សំខាន់ម្នាក់លោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រីការរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកភីភួនអតីតកងការពាររបស់ប៉ុលពតជនជាតិចារាយបានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយជំងឺលើសឈាមលោករចំទុនហៅភីភួនបានឡើងសម្ពាធឈាមយ៉ាងខ្លាំងកាលពីព្រឹកព្រហៀមហើយគាត់បានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីភ្លឺនៅក្នុងអាយុ68ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិដងឃុំម៉ាឡៃស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុងស៊ីគឿនអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៃសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាលោកភីភួនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមជាប់នឹងខ្លួន
យប់មិញម៉ោង1កន្លះឬភ្លាមដឹកទៅប៉ែនមិនទាន់គាត់និយាយថាឡើងឈាមដាច់ខ្សែក្បាលឈាមទៅបាទគាត់មានអញ្ចឹងបែបហីគេថាខ្ញុំ
លោកភីភួនឬរចំទុនហៅឈាមបានចូលនៅក្នុងចលនាតស៊ូជាមួយខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1963ក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺជាអង្គរៈ ឬកងការពីរបស់ប៉ុលពតមេស្ថាបនិករបបខ្មែរក្រហមផងនិងជាអ្នករត់សម្បត្តិពីប៉ុលពតទៅឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដទៃទៀតដូចជាអៀងសេរីសោភឹមនិងតាម៉ុកជាដើមតាមគម្រោងលោកត្រូវរៀបចំចេញដំណើរទៅខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមេសានេះដើម្បីចូលរួមពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរជាមួយសាច់ញាតិលោកភីភួនធ្លាប់ធ្វើជាភ្នាក់ងារសម្របសម្រួលមួយរូបដើម្បីអូសទាញកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅក្នុងខេត្តចំនួន9ឲ្យចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីអៀងសេរីនិងលោកអ៊ីឈៀនបានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិននៅឆ្នាំ1996លោកបានក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាស្រុកម៉ាឡៃហើយលោកធ្លាប់បានចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002កាលពីឆ្នាំ2012លោកស៊ុងស៊ីគឿនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអតីតអ្នកតស៊ូនៅក្នុងចលនាជាមួយគ្នានេះ
ស្ដងស្ដាយណាស់ព្រោះគាត់ជាតំណាងម្នាក់ច្បាស់លាស់អំពីដែលហៅថាតស៊ូរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅធម្មតាជាខ្មែរក្រហមណាទីមួយគាត់ជាជនជាតិចារាយគាត់ចាប់តស៊ូពេលដែលលោកប៉ុលពតអៀងសេរីទៅបោះទីតាំងចាប់ផ្ដើមបដិវត្តនៅរតនគិរីគាត់ចូលតស៊ូតាំងពីនោះមកបាទទីពីរគាត់ជាយុទ្ធជនអង្គអាចស្វាហាណាមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវហើយឆ្លាតបើថាមិនបានចូលសាលារៀនសូត្រអីគេដឹងប៉ុន្តែស្រីឆ្លៀសវៃឆ្លាតបាទហើយមានចិត្តទូលាយនឹងមួយទៀតគាត់គួរក្បាលគាត់គាត់ចាំណាកន្លែងណាដែលគាត់ទៅថ្ងៃខែទីកន្លែងគឺថាគាត់ចាំបានទាំងអស
់លោកឆាងយុគនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគិតថាការស្លាប់របស់លោកភីភួនជាការបាត់បង់សក្តិសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហម
សក្តិសំខាន់ទៅម្ដងមួយម្ដងមួយហើយតុលាការហាក់ដូចជាមានលម្អួនស្មើនឹងការបាត់បង់របស់សក្តិនឹងជាការធ្វើបដងរបស់យើងដែរយើងបានសក្តិល្អល្អដែរហើយយើងចេះតែបដងឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងហាក់ដូចជាយើងមិនលះបង់ទៅនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់យើងណា
តាមគម្រោងសពរបស់អតីតកងការពីនិងជាអ្នកនាំសាររបស់ប៉ុលពតលោកភីភួននឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃពុធទី15ខែមេសាដោយរងចាំសាច់ញាតិមកពីខេត្តរតនគិរីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តតនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំជើងពូជិនជាមួយលោកសុកខេមរាស្ដីពីសកម្មភាពចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តធម្មរាំងសីនៅក្រុងមណាសាវិជញាក្បែររដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះបាទជំរាបសួរលោកសុកខេមរាបាទបា
ទជំរាបសួរលោកជើងពូជិន
បាទតើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តធម្មរាំងសីនៅក្រុងមណាសាវិជញានឹងមានសកម្មភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលឥឡូវនេះបាទ
បាទមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តហើយមកពីតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋវិជញ្ញានេះហើយមានប្រសង់មកពីប្រទេសកម្ពុជាផងបានចូលរួមរំលឹកពិធីបុណ្យជាប្រពៃណីខ្មែរយើងនៅវត្តធម្មរាំងសីហើយវត្តកម្ពុជាក្រមនៅឯក្រុងឬក៏សង្កាត់មណាសាក្នុងរដ្ឋវិជញ្ញានេះបាទឥឡូវនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅបាទមានមនុស្សកក់កុញយ៉ាងច្រើនបាទបានចូលរួមនៅទីនេះហើយក៏មានការដែលមានការធ្វើពិធីនមស្ការសមាទានសិលមានប្រគិនចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសង្ឃហើយនឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងៗទៀតរឿងដូចជាពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ពិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទដែលកំពុងដំណើរការទៅនេះបាទ
បាទតើមានបងប្អូនខ្មែរនឹងចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរហើយគេមានរៀបចំពិធីអីដែរនៅក្បត់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកប្រជិននៅថ្ងៃនេះគឺដូចជាវត្តផ្សេងៗទៀតដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនភ្លេចពីប្រពៃណីខ្មែរយើងទេហើយពួកគាត់បានមកជួបជុំគ្នានេះលេងល្បែងកំសាន្តជាមួយគ្នាប្រហែលជាមានដូចជាកម្មវិធីរត់បាវឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលជាប្រពៃណីខ្មែរឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបុជិនស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរម្នាក់លោកហ៊ុនយឹមនៅសង្កាត់រូតពេជ្រដែលបានមកចូលរួមលោកហ៊ុនយឹមតើលោកអញ្ជើញមកវត្ត ធម្មរាំងស្័យហៅវត្តកម្ពុជាក្រមនៅឆ្នាំនេះចំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺដើម្បីអ្វីដែរលោកអាចជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់បានទេបា
ទសូមអរគុណលោកខេមរៈខ្ញុំមកវត្តធម្មរាំងស្័យនេះគឺដើម្បីយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងដើម្បីរក្សាប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងហើយលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនបាទ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនយឹមដែលកំពុងតែជម្រាបជូនឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ពីវត្តធម្មរាំងស័យហើយនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាពិធីស្រង់ទឹកដល់ព្រះសង្ឃស្រង់ដូចថាងូតទឹកជូនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តនេះបាទលោកប្រជិន
បាទតាមប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី14ចូលហើយអ្វីបានជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃទី12អញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រជិនដែលបានលើកសំណួរសំខាន់នេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានកិច្ចការរវល់ច្រើនដោយថានៅចន្លោះសប្តាហ៍ជាថ្ងៃធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដូច្នេះហើយពិបាកនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងដោយថារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធឬក៏រំលឹកពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែរផ្សេងៗទៀតមិនមែនតែចូលឆ្នាំទេបាទអញ្ចឹងហើយបានគេយកថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនេះសប្តាហ៍នេះដើម្បីនឹងធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំអបអសាទរពិធីបុណ្យនេះបាទហើយដូចជាវត្តផ្សេងៗទៀតដែរគឺថាគេនឹងយកនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទចុងសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរំលឹកធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរៈបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសឲ្យរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបងប្អូនខ្មែរយើងដែលចូលរួមពិធីបុណ្យខ្មែរនៅវត្តនៅអាមេរិកនោះបាទអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយខាងដូចថាថ្ងៃទឹកស្អែកទៀតបាទសូមអរគុណលោក
បាទបាទសូមអរគុណថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំបំមេសកពុទ្ធសករាជ2558និងខិតចូលមកដល់ហើយក្រៅពីទៅវត្តអារាមប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វបុរសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសតែងតែជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីស្រង់ព្រះពូនភ្នំខ្សាច់លេងលបែងប្រជាប្រិយនិងធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមទីរមណីយដ្ឋាននានាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាពេលវេលាមួយដើម្បីរំលឹកអំពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិខ្មែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកគ្រីណិតជួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14 15 16 ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី11រោច12រោច13រោចខែចែកឆ្នាំមមែបោស័កពុទ្ធសករាជ2558ដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំមមែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខែមេសាក្រោយពេលដែលប្រជាកសិករខ្មែរយើងបានប្រមូលទិន្នផលស្រូវរួចដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករសិស្សានុសិស្សមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានឈប់សម្រាកនិងជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រារព្ធធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗមានភាពមមាញឹករៀបចំបោសសម្អាតតុបតែងនិងលម្អគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនជាពិសេសគឺរៀបចំរានទេវតាដើម្បីរៀបធូបទៀនបារីបាយសីស្លាធម៌ផ្លែឈើនំចំណីនិងម្ហូបអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហ៊ូពុទ្ធិពងជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលប្រមូលសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបជុំគ្នា
ចំណុចសំខាន់មួយគឺការជួបជុំគ្នាគឺបងចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងពេលហ្នឹងពួកយើងជួបជុំគ្នាបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅវត្តធ្វើបុណ្យសប្បាយជុំគ្នាទាំងអស់គ្នា
មាសចិនសាត់ឆាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសាត់ឆាក៏យកឃើញដូចគ្នានឹងពុទ្ធិពងដែរ
ជួយខ្ញុំយល់ថា ពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួបជុំរាពីការធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងក៏បានជួបជុំគ្រួសារហើយចំពោះសិស្សទាំងសិស្សទាំងនិស្សិតវិញគាត់បានជួបសម្រាប់ដើម្បីទៅជួបជុំគ្រួសារគាត់តាមខេត្តក៏ដូចជាតាមក្រុងនានាដែលពួកគាត់រស់នៅអញ្ចឹង
សម្រាប់លូលីសាជាសិស្សស្រីថ្នាក់ទី8នៃសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនាងយល់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដែលមានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ
បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានអត្ថន័យថាជាឆ្នាំរំលឹកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយចូលឆ្នាំខ្មែរអាចឲ្យសិស្សានុសិស្សឈប់សម្រាកហើយប្រជាជននាំគ្នាបោះសម្អាតរៀបចំផ្ទះដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មី
សម្រាប់ថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាចម្អិនម្ហូបអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទាំងផ្កាឈូកនិងទៀនធូបនំចំណីធ្វើជាចង្ហាន់ដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនិងដាក់បាត្រនៅតាមទីវត្តអារាមក្នុងសហគមន៍របស់គេរៀងៗខ្លួនដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យបុព្វបុរសជីដូនជីតាដែលបានទៅកាន់សុគតិភពនិងទទួលពរជ័យសិរីមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏បានធ្វើបុណ្យរំលឹកទៀនជាមួយនឹងអ្នកក្រខ្សត់ផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកច័ន្ទសាម៉នអ្នករត់ម៉ូតូឌុបតែងតែទៅវត្តធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ជីដូនជីតារបស់លោកហើយជួបជុំបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
ទៅយើងដិតធូបដិតវិញរំលឹកពីជីដូនជីតាយើងចែកឋានទៅពីមុនហ្នឹងណារំលឹកឲ្យគាត់បានទទួលដែលកូនចៅយករបស់យកទៅវេពេនតាមលោកសង្ឃលោកអីចឹងណា
សម្រាប់ថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី15ខែមេសាជាថ្ងៃវិរៈវណបុត្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភិកច្រើនប្រារព្ធពិធីស្រង់ព្រះនិងពូនភ្នំខ្សាច់នៅតាមទីវត្តអារាមឬតាមគេហដ្ឋានរបស់គេរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ពិធីស្រង់ព្រះនៅតាមផ្ទះនីមួយៗគេឃើញកូនចៅនាំគ្នាមុជទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណដល់ជីដូនជីតានិងឪពុកម្ដាយជូនសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដល់ពួកគាត់នឹងថ្វាយបង្គំសុំខមាទោសចំពោះទង្វើទាំងឡាយណាដែលកូនចៅបានប្រព្រឹត្តទៅលើឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតាដោយអចេតនាថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី16ខែមេសាគឺជាថ្ងៃឡើងស័កឬថ្ងៃឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីជាទូទៅតាមគេហដ្ឋាននីមួយៗប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានបើកទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសនៅពេលដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីចុះមកដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់បានជួបជុំគ្នានាំគ្នាអុជធូបទៀនស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយជូនពរសិរីសួស្តីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ថែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែនាំគ្នាបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នាដោយពោពេញទៅដោយភាពអ៊ូអរនិងសប្បាយរីករាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនាំគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតាមទីរមណីយដ្ឋាននានាជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាទីរមណីយដ្ឋានដែលពេញនិយមជាងគេមានដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបដែលមានរៀបចំកម្មវិធីចូលឆ្នាំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនិងតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្រុងព្រះសីហនុក្រុងកែបភ្នំបូកគោភ្នំសំពៅនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងទីរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរមណីយដ្ឋានណាមួយទេនេះគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមតំបន់ជនបទពួកគាត់នាំគ្នាទៅវត្តនិងជួបជុំបងប្អូនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាទម្លាប់របស់លោកសមរនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ
ដោយថាមិនសូវដែរសូវបានសុបាយដូចគេដូចឯងចែកជួយការខែបន់ទៀនអញ្ចឹងទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងមកវិញនៅសង្ងំតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយហូបផាប់ស៊ីទីងទួយនៅផ្ទះហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងរឿងដើរទៅក្រាទៅលេងណាណៃមិនដែរគេទេមិនដែរស្គាល់និយាយទៅមិនដែរស្គាល់ស្រុកភូមិគេដូចម៉េចទេ
មកជួឆ្នាំថ្មីហើយយើងនាំគ្នាលេងបោះឈូងហ្នឹង
ចាលេងទៅលេង
តែមុននឹងលេងសំយ៉ា
បន្ថែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភិកច្រើនជាពិសេសយុវជននិងយុវនារីក៏នាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលក្នុងនោះរួមមានចោលឈូងបោះអង្គញ់ចាប់កូនខ្លែងលាក់កន្សែងបាយខំវាយក្អមនិងទាញព្រ័ត្រជាដើម តាមពិតការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនេះចាប់ផ្ដើមរយៈពេល2ឬ3សប្ដាហ៍មុនពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរមកដល់សត្យាយល់ថាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរក៏ដើរតួនាទីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិខ្មែរ
ចំពោះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងយើងមានល្បែងប្រជាប្រិយសម្រាប់លេងកម្សាន្តជុំគ្នាហើយដូចជាល្បែងចោលឈូងឬមួយក៏ទាញព្រ័ត្រឬមួយក៏ល្បែងផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីភាពសាមគ្គីគ្នារបស់ខ្មែរយើង
ឈូងណាឈូង
ពុទ្ធិពង្សដែលជានិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏ចូលចិត្តលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរ
ល្បែងជាប្រិយយើងលេងច្រើនដែរមានលេងចោលឈូងលេងបោះអង្គញ់លេង3-1លេងរំដើមក្អី
លីសាបានបន្ថែមទៀតថានាងចូលចិត្តលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដូចជាចោលឈូងលាក់កន្សែងនិងចាប់កូនមាន
់ការលេងយើងគឺការលេងដែលមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃមួយ
ពុទ្ធិពង្សក៏យកឃើញដូចនឹងលីសាដែរ
ល្បែងចោលឈូងមួយអញ្ចឹងបងយើងឃើញថាមានម្ខាងប្រុសមានម្ខាងស្រីបោះឈូងទៅពីខាងប្រុសទៅខាងស្រីទៅខាងស្រីទៅខាងប្រុសបានន័យថាអត់អាចដាច់គ្នាបានទេ
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺជាឱកាសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរំលឹកអំពីវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងភាគទី166នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិក VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិជាសន្ទនាគ្នាអំពីការប្រើពុទ្ធសករាជពោសនិងលេខខ្មែរកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការអភិរក្សរបស់ប្រទេសថៃហើយនឹងយើងឃើញខុសគ្នាដូចថៃនៅប្រើពុទ្ធសករាជនៅឡើយហើយយើងប្រើគ្រិស្តសករាជហើយនៅក្នុងអត្ថបទគេភាគច្រើនគេទៅសេយកលេខរបស់យើងលេខខ្មែរយើងហ្នឹងទៅសេជាជាងប្រើលេខអារ៉ាប់ហ្នឹងតើលោកមានយោបល់មិនដែរបាទ
បាទគឺរីពេសខ្មែរយើងហ្នឹងនៅទៅបណ្ដាវត្ថុជាងទៅវត្ថុជាតិដូចពីដើមហ្នឹងគេនៅប្រើគ្រិស្តសករាជដែរដូចជាលេខចាំហ្នឹងគឺប្រកាសនៅទីនេះពេញនៅការផ្សាយរបស់វត្ថុយើងអីចឹងទៅគេបានត្រៃលើកទៅខ្លៃទីប្រទេសប៉ុណ្ណោះត្រៃលើកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទៅវាបានលើកទាំងធ្វើខាងពុទ្ធសករាជទៅទាំងព្រះសករាជអញ្ចឹងជាផ្លូវការនៅក្នុងបណ្ដាញថាតើមានមួយចំនួនហ្នឹងលោកលើកប្រែប៉ុន្តែគឺទីទៅនេះជាអកតលគឺយើងប្រើតែព្រះសករាជទេគឺសូមលោកថាបើយើងសិក្សាទៅតាមសិលាចារឹកយើងវាស្មៃយើងគឺប្រើសករាជច្រើនណាស់គឺបានដូរពីជុលសករាជមោហាសក្ការាជហើយសក្ការាជមានព្រឹកសក្ការាជអីចឹងយើងបដូររហូតណាវាមិនមានប្រែឲ្យជាគុតមុតជាប់តែមួយមកទេណាដូចយើងពីខ្មែរយើងទៅដើមយើងប្រែជើងសក្ការាជសក្ការាជយូរទៅណាណាព្រឹកសក្ការាជនេះនៅពេលដែលយើងកាន់សាសនាប្រពុតមកហើយនោះទេបើយើងយកនេះព្រឹកសក្ការាជជាតាមពីសក្ការាណាមួយមួយមួយទៀតបញ្ហាលេខនេះយើងគួរស្ដាយណាអាកលេខនេះមានតាមពីរបបមុនមុនទេលេខយើងខ្មែរយើងមានលេខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយទីបច្ចុប្បន្ននេះមុនយើងចូលទៅជាសមាហរណកម្មមកក្នុងសមាគមអាវិលនឹងលេខឡានខ្មែរយើងនេះគឺលេខខ្មែរយើងនេះតែមួយទី3គឺជាលេខខ្មែរនេះប៉ុន្តែក្រោយនេះតែខ្វះលេខអាវិលនឹងគេបដូរលេខពីលេខខ្មែរទៅលេខប្រាក់អស់ទៅតែយើងចូលទៅថ្ងៃក្រោយទៅគេលើយើងបើកឡានវិញឆ្លងទៅប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមអីទៅអត់ទិញតាក់លេខឡានយើងនេះគឺមើលលេខនឹងអាចបើយើងទៅលេខខ្មែរយើងទៅខ្លាចគេមើលទៅវាមិនជួបឬគេមកឲ្យយកឡានចូល តែយើងឃើញឡានថៃឡានណៃចូលមកយើងនេះគឺទៅលេងថៃយើងនេះហើយបើមកឲ្យខ្មែរយើងខ្លះយើងច្រឡំថាលេងនេះគឺលេងឈាមទៅវិញនេះចាប់តែទេលេងនេះគឺលេងខ្មែរយើងហើយតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដូចជាអធិប្បាយទៅមុនមុនទៀតថាលេងតូននេះគឺជារោគឃើញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ណាដោយមួយនៅតាមរយៈសាលាចម្បូរនៅក្នុងខេត្តពិសេសហើយមួយទៀតនៅទីមកក្រាបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី166ដែលស្ដីអំពីការប្រើពុទ្ធសករាជពោសនិងលេខខ្មែរសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី167ស្ដីអំពីការប្រើឡាតាំងបែបខ្មែរសម្រាប់ប្រកបឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងបរទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Heng Dina សេចក្តីទូនៅមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ស្តីអំពីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដំណឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
របាយការណ៍ចែងថាលោកស្រី Hillary Clinton នឹងចូលរួមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016សម្ដេចប៉ាប់ Francis បានហៅការសម្លាប់រង្គាលពួកជនជាតិអាមីនីថាជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍មនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារលើស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងប្រទេសលីប៊ី
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2
គេរំពឹងថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រី Hillary Clinton នឹងប្រកាសជាផ្លូវការអំពីបំណងរបស់លោកស្រីក្នុងការឈរឈ្មោះជាសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងប្រកាសអំពីយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីទទួលការតែងរបស់លោកស្រីដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតាមវីដេអូតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងតាមបណ្ដាញសង្គមនេះបើតាមប្រភពដែលជិតស្និទ្ធនឹងផែនការរបស់លោកស្រីដែលបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានាពួកប្រភពទាំងនេះបាននិយាយថាបន្ទាប់មកលោកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋសំខាន់ៗដែលធ្វើការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដូចជារដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ជាដើមនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកទី2របស់លោកស្រី Clinton ដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនៅក្រោយពេលដែលលោកស្រីគ្មានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដែលនៅពេលនោះលោក Barack Obama បានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគេចាត់ទុកថាលោកស្រី Clinton មានប្រជាប្រិយភាពច្រើនដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការ Gallup បានរកឃើញថាមនុស្ស 48% ដែលត្រូវសួរមតិគាំទ្រលោកស្រី Clinton ដែលជាកម្រិតមានការគាំទ្រទាបបំផុតចំពោះលោកស្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកហើយមនុស្ស 42% ទៀតដែលបានត្រូវសួរមតិមិនគាំទ្រលោកស្រីទេប្រសិនបើលោកស្រី Hillary Clinton ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីនឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីទី2ដែលកាន់តំណែងជានឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីប្រធានាធិបតីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចប៉ាប់ Francis បានប្រពខួបលើកទី100នៃការសម្លាប់ជនជាតិអាមេនីដោយព្រះអង្គបានប្រើពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងអំឡុងនៃពិធីពិសេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពាក្យនេះទំនងធ្វើឲ្យមានការតានតឹងខាងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសទុរគីសម្ដេច Francis បានមានព្រះបន្ទូលក្នុងអំឡុងពេលនៃការសូត្រធម៌នៃព្រះវិហារគឺសាសនា Basilica នៃទីលាន Saint Peter ថាការសម្លាប់ជនជាតិអាមេនី ប្រហែល 1,500 នាក់ដោយពួក Ottoman Turks នៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជាការប្រឡាយពូជសាសន៍លើកទី1ក្នុងសតវត្សទី20ព្រះអង្គបានប្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌នោះថាការបិទបាំងឬការបដិសេធអំពើអាក្រក់ដូចជាធ្វើឲ្យរបួសនោះបន្តហូរឈាមដោយគ្មានរំរបួសនោះទេពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅលីប៊ីបាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានវាយប្រហារស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបណ្ដាលឲ្យឆ្មាំសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋាន2នាក់ស្លាប់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កំភ្លើងចេញពីឡានមួយគ្រឿងកំពុងបើកដាក់លើអាគារស្ថានទូតនេះដែលមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញបណ្ដាលឲ្យឆ្មាំ2នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយឆ្មាំម្នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង3នាក់ដោយមានរំចូលអ្នកការទូត2នាក់ផងដែរដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានទូតនោះមិនត្រូវរបួសអ្វីទេមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងនេះបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលកំពុងពិចារណាជំលះពួកអ្នកការទូតខ្លួនចេញពីប្រទេសលីប៊ីអញ្ញាធិបតីបង់ក្លាដេសបានប្រហារជីវិតមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិយមម្នាក់ដែលមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយសារអំពើឃោរឃៅត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1971ដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានកិច្ចការពារសន្តិសុខមុំតំកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅជុំវិញគុកកណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីដាកាសម្រាប់ការប្រហារជីវិតដោយព្យួរកឈ្មោះមូហាម៉ាត់កាមារុសសាម៉ាន់អាយុ63ឆ្នាំពួករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាក្នុងឋានៈគាត់ជាឧបការីអគ្គលេខាធិការនៃគណបក្សជាម៉ាត់អ៊ីស្លាមីកាមារុសសាម៉ាន់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់រង្គាលពួកកសិករគ្មានអាវុធយ៉ាងតិចណាស់120នាក់មានមនុស្សប្រមាណ3លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាម9ខែដើម្បីទាមទារឯករាជ្យប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានថយចុះបើទោះបីជាមានការវិវត្តទៅមុខបន្តិចបន្តួចក្តីអ្នកជំនាញយល់ថាទស្សនវិស័យខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាមិនមានភាពប្រកបប្រជាទេនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកសេនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ស្ដីអំពីកំណែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកថ្មីថ្មីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រសភាហើយក៏បានកែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំង24ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនោះបញ្ញត្តិចំនួន15ត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិចំនួន9មានសភាពដុនដាបជាងមុននេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ Confrel ស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតនិងកំណែទម្រង់នៅកម្ពុជាបញ្ញត្តិដែលមានលក្ខណៈដុនដាបជាងមុនគឺការរឹតបន្តឹងលើការឃោសនានិងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃនិងការដាក់កម្រិតលើការដើរហែកក្បួនឃោសនាឲ្យមានរយៈពេលតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Confrel ឲ្យដឹងថាការរឹតបន្តឹងទាំងអស់នេះនឹងកម្រិតមិនឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្មើភាពគ្នាមួយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតលោកកុលបញ្ញានាយកអង្គការ Confrel បានមានប្រសាសន៍ថា
ហើយចំពោះច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺចឹងដែរមានបញ្ញត្តិមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានការវិវត្តទៅវិជំនាញជាពិសេសបញ្ញត្តិតេតិតនឹងចំពោះរឿងចុះឈ្មោះឆ្នោតយើងឃើញថាដូចជាមាននិន្នាការធ្វើការកែប្រែនៅប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតមួយថ្មី
លោកកុលបញ្ញាក៏បានបន្ថែមទៀតថា
ប៉ុន្តែយើងឃើញមានមេត្រាខ្លះក៏បែរថយវិញអំពីបញ្ហាការចូលរួមរបស់អង្គការរដ្ឋាភិបាលវិជាប្រដ្ឋដែលចង់ជាក្រុមជាសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងគឺទៅជាមានការហាមឃាត់សិទ្ធិចូលរួមសកម្មក្នុងនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលកូសនាបោះឆ្នោត
ជាមួយគ្នានោះច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីមិនបានចែងអំពីការធានាឲ្យបាននូវការទទួលយកលទ្ធផលចាញ់ឆ្នោតដោយសន្តិវិធីដោយគណៈបកទាំងពីរទេលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសយល់ឃើញថាភាពមិនប្រកបប្រជានៅតែមានបើទោះបីជាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានកែប្រែក៏ដោយ
វាពិបាកធ្វើការសន្និដ្ឋានពិតប្រកបជាក់លាក់ណាមួយនៅពេលនេះដោយសារតែយើងពុំទាន់ឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាយ៉ាងណាមិញការធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានឯករាជ្យភាពជាងមុនគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយ
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺស្ថាប័ននឹងមានលក្ខណៈឯករាជ្យហើយនឹងអព្យាក្រឹតច្រើនជាងមុនដោយសារតែមានហៅថាគណៈបកដែលធំទាំងពីរហ្នឹងគឺមាន4ហើយមានតុល្យភាពនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានសមាជិកឯករាជ្យមួយ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះរបាយការណ៍របស់ Confrel ក៏បានរកឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានៅតែរងឥទ្ធិពលនយោបាយដដែលយោងតាមរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2014ត្រូវបានរារាំងដោយសារការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីយល់ថាតុលាការរបស់កម្ពុជានៅតែទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយដ៏ខ្លាំងលោកមានប្រសាសន៍ថា
Any cases that are brought would have to be brought before the Cambodian courts which are heavily politicized and soIf we want to respect
the rights that trou ban chaot pakkan doy kanapak pachichun kampuchea ruy doy ratthavibal pibat pok roluy ning trou ban kat tos doy tolaka dae lomieng khang niyobay
lok kae bunthia methevi chbab bamra prayaoch satherana yol tha kamnae tomrong propon tolaka oy mien aikarik phiep cham bach timti oy mien tolaya phiep nei amnach 3 samkhan samkhan
តែបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការហ្នឹងបើសិនជាអំណាចទាំង3នេះវាឯករាជ្យភាពដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែប្រកាសអាហ្នឹងបានតុលាការហ្នឹងវាមានឯករាជ្យភាព
លោកកែប៊ុនធាក៏បានបន្ថែមទៀតថាការពង្រឹងកិច្ចណីភាពក្នុងការបំពេញការងារតាមវិជ្ជាជីវៈក៏ជាការចាំបាច់ផងដែរ
ប៉ុន្តែឯករាជ្យភាពវាអត់ទាន់គេហៅថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាត្រូវឲ្យមានគេហៅថាគណនេយ្យភាពមួយទៀតបាទព្រោះគណនេយ្យភាពនេះវាអាចធ្វើឲ្យតុលាការហ្នឹងមានភាពទទួលខុសត្រូវទៅលើវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវទៅលើនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាមិញមានក្តីសង្ឃឹមថាវប្បធម៌នៃការសន្ទនាគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនឹងបន្តដែលអាចបង្កើតឱកាសវិជ្ជមានក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រសើរជាងមុនដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងកើតចេញពីការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកកែវបុន្ធាយល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ប្រសើរអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងឲ្យវាមានការគិតគូរឲ្យបានទូលំទូលាយទៀតអាហ្នឹងវាអាចមានការរីកចម្រើនឡើងវិញ
យ៉ាងណាមិញការចូលរួមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាតទៅនឹងទិសដៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាការចាំបាច់ផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងនាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA និងលោកហេងឌីណាសេតវិទូកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាពោលគឺការគ្រប់គ្រងការចាយវាយថវិកាជាតិចំឲ្យគោលដៅសូមអនុលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
សូមជំរាបសួរស្រីនិត
ចាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិកម្ពុជាដូច្នេះសំណួររបស់ខ្ញុំដំបូងគឺសូមឲ្យលោកឌីណាបកស្រាយថាតើប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រហែលប៉ុន្មានហើយថាតើប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិនេះមានប្រភពពីណាខ្លះ
បាទស្រីនិតសម្រាប់ឆ្នាំ2014ចំនួនរដ្ឋដែលប្រមូលបានក្នុងប្រទេសមានចំនួនជាង2600លានដុល្លារឬប្រហែល 15% នៃផលទុនសរុបជាក្នុងស្រុកហើយតាមច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2015នោះចំនួនឆ្នាំ2015នេះអាចនឹងកើនដល់2900លានដុល្លារចំនួនក្នុងស្រុកភាគច្រើនបានមកការប្រមូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងអគ្គនាយកដ្ឋានគយចំណូលសារពើពន្ធចំណាត់សំខាន់មានដូចជាពន្ធលើអាកលលើតម្លៃបន្ថែមនិងពន្ធនឹងអាកលលើការនាំចូលក្រៅពីនេះយើងក៏មានចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធដូចជាផលទុនពីការលក់ជួលទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេវាសាធារណៈជាដើមខ្ញុំសូមជម្រាបថាសម្រាប់ថវិកាជាតិប្រទេសយើងក៏ទទួលបានឧបត្ថម្ភទុននិងឥណទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ចំណាយមូលធនដូចជាផ្លូវស្ពានថ្នល់កំពង់ផែប្រព័ន្ធទិដ្ឋសាស្ត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាដើម
ចាបន្ថែមលើនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការចំណាយថវិកាជាតិមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយថាតើចំណូលក្នុងស្រុករបស់យើងនឹងអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយបានដែរឬទេ
តាមច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2015ចំណាយថវិកាជាតិក្រុងសម្រាប់2015នេះមានចំនួនសរុប3800លានគឺខ្ពស់ជាងចំណូលយើងដោយសារកម្ពុជាយើងត្រូវការវិនិយោគខ្លាំងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវការហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសបន្ថែមគឺយើងខ្ចីលុយបន្ថែមចំនួនប្រហែលជា900លានដុល្លារដើម្បីបំពេញការចំណាយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំណាយមានពីរប្រភេទគឺចំណាយចរន្តនិងចំណាយមូលធនចំណាយចរន្តមានជាចម្បងគឺចំណាយលើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការមជ្ឈបាយនិងសេវានិងចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលចំណាយឯចំណាយមូលធនមានដូចជាចំណាយលើការសាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់រយៈពេលយូរនិងចំណាយទូទាត់ប្រាក់កម្ចីដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពាក់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗកន្លងមកចំណូលក្នុងស្រុកអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយចរន្តហើយហើយអាចសល់ខ្លះសម្រាប់ទប់ទល់ចំណាយមូលធនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងបានមួយផ្នែកហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះចំណាយចរន្តក្រុងមានចំនួន2320លានឬ 60% នៃថវិកាសរុបហើយចំណាយមូលធនមានប្រហែលជា1440លានឬ 40% នៃចំណាយថវិកាសរុប
ចាតើវិស័យណាខ្លះដែលទទួលបានភាគធំនៃការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះហើយតើការចំណាយនេះអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
ជាគោលការណ៍ចំណាយត្រូវបែងចែកតាមតម្រូវការនិងអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថិរភាពសារពើពន្ធមានន័យថាយើងមិនអាចចាយច្រើនហួសហេតុពីអ្វីដែលយើងអាចរកបានទេក្នុងនេះបើយើងចង់បង្កើនចំណាយយើងត្រូវចាំបាច់ប្រមូលចំណូលពន្ធឲ្យបានច្រើនខណៈដែលការកាត់បន្ថយប្រភពចាស់ជានៃការចាយវិញក៏អាចជួយសមានថវិកាខ្លះដែរចំណាយអាចចាយតាមវិស័យដូចជាវិស័យរដ្ឋបាលទូទៅដែលមានស្ថាប័នក្នុងក្រសួងចំនួន15ទទួលបន្ទុកវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈវិស័យសង្គមកិច្ចនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងឆ្នាំ2015វិស័យសង្គមកិច្ចដែលមានក្រសួងចំនួន9ទទួលរ៉ាប់រងហ្នឹងនឹងទទួលបាន 39% នៃចំណាយចរន្តហើយវិស័យការពារជាតិនឹងទទួលបាន 25% នៃចំណាយចរន្តសម្រាប់ការអប់រំយើងនឹងទទួលបាន453លានដុល្លារហើយខាងសុខាភិបាលមានចំនួន325លានដុល្លារខ្ញុំសូមជម្រាបថាថវិកាលើការអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសយើងមានការកើនឡើងមួយកម្រិតក៏ប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតទាបជាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនធំកម្ពុជាយើងចំណាយតែ 12% នៃថវិកាជាតិសរុបខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាមធ្យមចាយប្រហែលជា 20% នៃថវិកាជាតិទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីការបង្កើនចំណាយដែលយើងចង់បាននឹងត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងការបង្កើនចំណូលនឹងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយពោលគឺការបែងចែកចំណាយទៅលើវិស័យដែលសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការចំណាយចំទិសដៅនិងមានលទ្ធផលខ្ពស់ស្របពេលជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការលិចលៀងនៃការចំណាយថវិកា
ចា៎តើអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមដល់ការគៀងគរចំណូលឱ្យបានច្រើនដើម្បីទូទាត់ចំណាយដែលកម្ពុជាត្រូវបង្កើនក្នុងន័យពង្រឹងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះលោក
យើងឃើញមាននានាការនឹងការខិតខំដើម្បីពង្រឹងនឹងគៀងគរចំណូលឱ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំណូលថវិកាក្នុងស្រុកបានកើនពី 6% នៃផលទុនជាតិស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ2003 មកដល់ប្រហែល 15% នៅឆ្នាំ2014មុននេះប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើការកិច្ចការច្រើនទៀតដើម្បីប្រមូលចំណូលបានខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ទូទាត់ចំណាយដែលចាំបាច់ត្រូវការឡើងក្រៅពីឆន្ទៈនយោបាយមានបញ្ហាប្រឈមជាស្ថាប័ន3ដែលត្រូវដោះស្រាយទី1គឺកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងប្រតិបត្តិចំណូលតាមរយៈការប្រមូលបំណុលពន្ធដែលក្រុមហ៊ុនជំពាក់ការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រមូលពន្ធជាពិសេសពីក្រុមហ៊ុនធំៗដែលជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់ទី2គឺអនុវត្តគោលនយោបាយពន្ធដារមានប្រសិទ្ធភាពនិងឲ្យសមស្របតាមរយៈកំណែទម្រង់ពន្ធអាករនិងពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមការពង្រឹងរបបជាប់ពន្ធជាជាងរបបម៉ៅកានិងការកាត់បន្ថយការលើកលែងពន្ធការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះអាចជួយបង្កើនមូលដ្ឋានសម្រាប់ចំណូលពន្ធបន្ថែមហើយការកាត់បន្ថយការគេចពន្ធការយកពន្ធបន្ថែមលើស្រានិងបារីការបង្កើនអត្រាពន្ធចំពោះយានយន្តទំនើបដែលមិនបម្រើដល់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើនមូលដ្ឋានពន្ធលើអចលនទ្រព្យនៅទីប្រជុំជនក្នុងដីធ្លីដែលមិនប្រើប្រាស់ក៏អាចជួយបង្កើនសក្តានុពលចំណូលដែរទី3ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដូចជាការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងគណនេយ្យភាពនៃស្ថាប័នពន្ធដារដំណាលភាពនិងការផ្តល់ទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីពន្ធដារអាចជួយពង្រឹងសមត្ថភាពនិងកិត្យានុភាពនៃស្ថាប័នប្រមូលពន្ធទាំងនេះដែរ
ចាលោកឌីណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងតើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយថវិកាជាតិ
ប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់និងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈដូចជាសេវាអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពគ្រប់រូបទោះបីជាយើងមានការកែលម្អច្រើនតាមរយៈកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាច្រើនឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមហើយយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាទី1ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងក្រសួងដែលត្រូវចាយក្នុងការធ្វើគម្រោងចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងតាមទិសដៅអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទី2ការបែងចែកថវិកាឲ្យចំតាមតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍និងសម្រាប់បង្កើនសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចយើងគួរបង្កើនថវិកាសម្រាប់ការអប់រំនិងសុខាភិបាលបន្ថែមតាមដែលអាចធ្វើបានហើយការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកខ្មោចគ្រប់ស្ថាប័នការកាត់បន្ថយចំណាយមិនចាំបាច់តម្លាភាពនៃចំណាយនិងការដេញថ្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចជួយឲ្យយើងសន្សំបានទុនធានខ្លះសម្រាប់វិស័យសំខាន់ៗដែលត្រូវការកម្លាំងជំនួយជាបន្ទាន់ហើយទី3ចំពោះវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យថវិកាជាសាច់ប្រាក់ធ្លាក់ទៅដល់សាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាហើយបានគ្រប់ចំនួនដែលគួរទទួលបានតាមគម្រោងនិងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់សាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យ
ចាសសូមអរគុណលោកឌីណា
បាទសូមអរគុណជ្រាប
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់កម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អំពីប្រធានបទកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃប្រធានបទនេះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាខាងមុខនេះ
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមីនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សាខាថ្មីនៃពួកអាល់កេដាក្នុងអនុទ្វីបឥណ្ឌានិយាយថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំពីរនាក់របស់ពួកគេបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសារថតសម្លេងមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ៊ូសាម៉ាម៉ាមូតបានប្រាប់ឈ្មោះជនដែលស្លាប់ថាជាអនុប្រធាន អាក់មែតហ្វារុកនិងឈ្មោះការីអ៊ុំរ៉ាន់ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ក្រុមនេះម៉ាមុននិយាយថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកការពីថ្ងៃទី5ខែមករាក្នុងតំបន់បាជីរីស្ថានកាក់ជើងបាននាំឲ្យអ៊ីមរ៉ាន់ស្លាប់ហើយការវាយប្រហារមួយបន្ទាប់មកទៀតដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានសម្លាប់ឈ្មោះហ្វារុកមេដឹកនាំពួកអាកេដាឈ្មោះអៃម៉ាន់អាល់ហ្សាវ៉ារីបានប្រកាសការបង្កើតសាខាអាកេដាក្នុងអនុទ្វីបឥណ្ឌាកាលពីខែកញ្ញាមុននេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាពួកបះបោរស៊ីអៃតយ៉ាងហោចណាស់500នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសយេម៉ែនចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីចុងខែមុនប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូស៊ីដែលស្វាស្វែងឲ្យមានការទូតត្រាលើប្រទេសយេម៉ែននៅជិតខាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក៏បាននិយាយដែរថាឆ្មាំព្រំដែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងខេត្តណាស្រានជាប់ព្រំដែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតល្អទេអំពីការរាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់នេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រុមចម្រុះបាននិយាយថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាស1200លើកដោយក្រុមចម្រុះនៅចន្លោះថ្ងៃទី26ខែមីនានិងពេលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានរំចូលទៅការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងលើទីក្រុងកំពង់ផែអេដិនញាប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់22នាក់បាត់បង់ជីវិតស្នូបទូនៃ Transformer អគ្គិសនីមួយដែលលឺសូរដោយការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសកញ្ញាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបដាលឲ្យមានការរត់ជន់គ្នានាំឲ្យនិស្សិតម្នាក់ស្លាប់ពួកនិស្សិតសានស្លាវនៅក្នុងមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យនៃក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៅគីគូយូគិតថាមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យនេះត្រូវវាយប្រហារដោយពួកអាល់សាបាប់ដែលបានសម្លាប់រង្គាលមនុស្ស148នាក់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហ្គារីសានៃប្រទេសកញ្ញាកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះមាននិស្សិតជាង100នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការរត់ជន់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិស្សិតខ្លះបានលោតពីបង្អួចនៅជាន់ទី5នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់ចេញពីមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យនេះដែលពួកគេគិតថាបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារកាសែត Daily Nation នៃប្រទេសកញ្ញាបានរាយការណ៍ថានិស្សិតមួយចំនួនមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកកាន់គឺសាសនានិកាយ Orthodox នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្ររពិធីបុណ្យប៉ាកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉ារីសិនកូនិងគ្រួសាររបស់លោកបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌បុណ្យប៉ាកតាមនិកាយអូសដុកនិកាយសាសនានៅឯព្រះវិហារ Cathedral Volodymyrsky នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ប្រធានាអ៊ុយក្រែនខាងសាសនាគ្រីស្ទនិកាយអូសដុក Filaret បានសម្បងសង្រងសូត្រធម៌ឲ្យមានសន្តិភាពដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានការជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាព្រះអតិទេពនឹងបញ្ជូនមកឲ្យយើងនៅជាជំនះលើពួកឈ្លានពាននៅក្នុងការនិយាយយោងមួយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានចូលកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Dmitry Medvedev បានចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌នៅក្នុងព្រះវិហារ Cathedral Christ the Savior នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.